Ura je 4, predlagam, da vsi skupaj zasedete svoja mesta. Lep pozdrav na 6. izredni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Predlagam, da kar glasujemo o dnevnem redu, oziroma se opravičujem, preverjamo prvo sklepčnost. Prisotnih je 17 svetnikov, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Zdaj pa prihajamo na glasovanje o dnevnem redu današnje izredne seje. Odpiram razpravo najprej na dnevni red. Se kdo prijavlja na razpravo? Prijavljena na razpravo svetnica Valentina Bevčar Stanič.
Pozdravljeni vsi. Jaz bi samo predlagala še točko razno.
Hvala za ta predlog. Sicer gre za izredno sejo. Na izredni seji običajno točke razno ni. Točka razno verjetno mislite vprašanje predlog in pobude občinskih svetnikov. Pač izredne seje ponavadi nimajo te točke. Bom pa kljub temu dala vaš predlog na glasovanje, kljub temu, da ni predvideno pri takih sejah točka razno oziroma vprašanje predloge pobude. Tako da predlagam, da se še kdo je prijavljen na razpravo, nobeden. Se pravi predlog za spremembo dnevnega reda, ki je podala svetnica Valentina Bevčar Stanič, predlaga, da se pod tretjo točko vrsti točka razno. Ugotavljamo prisotnost, potem boste pa glasovali. Kar lahko glasujete za predlog. Kaj ne vidite, kaj? Ugotavljam, da predlog z 11 glasovi proti in 3 za ni potrjen, tako da prihajamo na glasovanje o predlaganem dnevnem redu. Glasujete. Ugotavljam, da je dnevni red s 15 glasovi 2 za in 2 proti potrjen. In gremo na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o podelitvi priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2021. Predlog, poročevalec, komisija za odlikovanje in priznanja ter vloge in pritožbe. Tako da prosim predsednika komisije, gospoda Ivana Križniča, da poda poročilo. Ta točka je zaradi varstva osebnih podatkov zaprta za javnost in se tudi ne snema. In zdaj prihajamo kar na drugo točko dnevnega reda. Predstavitev poročila o določanju virov onesnaženosti zraka na območju občine Kanal ob Soči, preliminarno umestno poročilo o meritvah. Poročevalec bo docent dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici.
Ja.
pa mu je start video. Dobar dan. Dobar dan, gospod Griša, se slišimo? Mikrofon imate sklopljen?
Zdaj najbolj slišite.
Dobar dan, zdaj vas pa slišimo tudi mi. Mi smo vas kar najavili, tako da vam predajam besedo.
Aha, no, najlepša hvala. Skratka, mi smo začeli novembra meriti in vzorčati zrak in smo z meritvami in analizami filtrov do konca januarja pripravili preliminarno poročilo. In to, o čemer bom jaz zdaj govoril, je povezano z delci v zraku. In pri delcih v zraku govorimo o dveh zadevah, ker na eni strani kovanca imamo primarne delce, to so tisti delci, ki jih viri onesnaženja zraka spustijo v zrak. Ne, to je tisto, kar vidimo, če se peljemo za kakšnim tovornjakom, ki je malo starejši in ne tako dobro vzdrževan. In to recimo so lahko te saje, ki jih vidimo, ki jim rečemo črno glik, lahko so tudi kovine. In to so te delci, ki jih viri spustijo v zrak in potem jih mi izmerimo v zunanjem zraku v enaki obliki, kot so jih viri v zrak spustili. Te delci so tipično majhni, so zelo fini. Veliki so recimo desetinko mikrometra, skratka 10.000 milimetra. Na drugi strani imamo pa vse delce PM10, katerih meritve predpisuje zakonodaja. In tukaj nas zanimajo predvsem delci, ki vsebujejo ogljik, skratka vse vrste saj, zato ker so mešanica primarnih delcev, to so tistih, ki jih viri spustijo v zrak, in sekundarnih delcev, to so tisti, ki v zraku nastanejo iz izpustov, ki so bili plinasti. Kar pomeni, da se te plini potem spremenijo v atmosferi, se oksidirajo, se kondenzirajo in nastanejo delci. In te delci, mešanica teh primarnih in sekundarnih delcev je večja, zato ker s časom te delci rastejo. Tako da delci PM10 so veliki 10 mikronov in manj in to zakonodaja predpisuje te meritve. Medtem ko pa delci, ki so pa neposredno povezani z viri, so pa veliko manjši. In predpostavka, ki smo jo mi naredili, je, da je tist, kar bomo zmerili, da ti viri, ki dominirajo, so promet, ogrevanje hiš z drvi in pa seveda cementarna. Pri cementarni treba razumeti, da poleg zgorevanja v peči je tukaj so tudi mineralni prah iz kamnoloma, ki je pa grob. Te delci so fini, te delci so pa grobi. In če pogledamo stališče zgorevanja, sta promet in cementarna imata učinkovito zgorevanje, medtem ko kurjenje na drva je pa neučinkovito zgorevanje, kar ima pol posledice malo o tem še govorim. Tako zgleda merilno mesto na strehi šole, osnovne šole v Desklah. In tole tukaj za nefunkcionalnim dimnikom je vzorčevalnik, kjer lovimo delce v zraku na filtre in potem te filtre analiziramo s kemijskimi metodami. Tole tukaj so pa, tukaj pa črpamo zrak dol v prostor, kjer imamo inštrumente, kjer pa merimo črno glik, pa smo pa merili tudi kovine in druge elemente v delcih PM10 in v delcih PM2,5. Filtri izgledajo pa tako, dokler so te filtri čisti, izgledajo taki beli, pol pa, kaj vzorc na nje naberemo, pa postanejo taki sivi in pol te filtre razrežemo in pošljemo v analizo v laboratoriji CNRS v Franciji. Na filtrih smo merili različne stvari. Merili smo levo glukozan, kovine, anione, katione, oglične delce in neki, čemur se reče, oksidativni potencial. Pa imamo pa še meritve z visoko časovno resolucijo. To je pa časovno omejena meritev. Črno glik merimo od začetka. Delce PM10 smo vzeli od Agencije za okolje in so merjeni od 17. decembra naprej. Kovine in druge elemente v PM10 pa PM2,5 smo pa merili od 17. februarja do 18. marca. S tem, da delce, te elemente v delcih PM10 še zmerom merimo, zato ker so nam posodili inštrument za del časa. Še ne vemo, kdaj bo konec. In zakaj je pomembno meriti toliko različnih stvari? Zato, ker levoglukozan, na primer, je sledilnik kurjenja lesa. Kovine so pomembne, zato ker so toksične in rakotvorne. In kovine, različne kovine so sledilniki za različne procese. Recimo, eno je kamnolom, kjer pričakujemo veliko kalcija. Potem imamo recimo zavore, zavore avtomobilov, imajo neke eksotične težke kovine, potem imamo železo, tudi je ta ena taka kovina in nekatere od teh kovin, azbest, kadmi, nikel in svinc, te meritve so predpisane z zakonodajo. Zakonodaja je predpisana tudi meritev živega srebra, ki je pa nismo mi merili, jo meri inštitut Jožef Štefan skupaj z Agencijo za okolje, zato ker živo srebro je predvsem v plinski fazi. To so pa delci. Potem imamo anione in katione. Zanimajo da nas recimo amonijev sulfat, amonijev nitrat, zato ker to so pa regionalna onesnaževala. To so onesnaževala, ki so v desklah enake kot v kanalu in zelo, zelo podobno kot recimo v Novi Gorici. Zato ker so to sekundarni anorganski delci, ki se počasi spreminjajo in so nastali v atmosferi. Imamo oglične delce, imamo organski oglik in elementarni oglik. Organski oglika, tega je velik, to bo še videl. Elementarni oglik ima podoben črnemu ogliku, sam način meritev je drugačen. Potem smo pa na teh filtrih izmerili še reaktivne oksidativne snovi. Merili smo oksidativni potencial, zato ker je to parameter, ki je povezan z vplivom na zdravje. Podrobnosti povem proti koncu tega danes. Črnoglik je primarno onesnaževalo, ki nam pove nekaj o tem, kaj in kako zgoreva. Delci PM10 so tisti, ki nas zanimajo stališče zakonodaje. Kovine so pa iste kot tukaj na začetku, samo tukaj imamo časovno resolucijo eno uro, tukaj pa en dan. To so meritve za november, december in januar. Na levi skali imamo koncentracijo v mikrogramih na kubičen meter za vse delce PM10 in za organski oglik. Na desni skali imamo mikrograme na kubičen meter za elementarno oglik. Za delce PM10 je mejna vrednost, dnevna mejna vrednost 50 mikrogramov na kubičen meter, ki je bila presežena enkrat od teh dni, ki smo jih mi analizirali. To pomeni samo to, da je bil zrak lahko še bolj onesnažen, čisto nič drugega. Tisto, kar vidimo, je to, da se koncentracije delcev močno spreminjajo. Od zelo čistih dni, kot je tukaj, do onesnaženih dni, kot je tole, in zelo onesnaženih dni, kot je bil tale konc januarja. In vidimo tudi to, da se vsi delci, organski oglik in elementarni oglik, kar podobno spreminjajo, kar ne pa zmerom, ne, recimo ta dan je popolnoma drugačen. Kar pomeni, da ima meteorologija, skratka vreme, pomemben vpliv na koncentracije delcev ne pa popolnoma prevladujoč. Če pogledamo sestavo zdaj, to so zdaj analize delcev. Ne, imamo deleže in tukaj vidimo, imamo amonijev sulfat, amonijev nitrat, to so ta rdeča, modra in rmena. To so ta regionalna onesnaževala, ki so enaka na zelo velikem področju. To so sekundarni anorganski delci. Potem pa vidimo, da imamo zelo malo kovin, imamo nekaj elementarnega ogljika, velika večina so pa organski delci. Organski delci tipično nastanejo pri ne zelo dobrem zgorevanju. In če pogledamo iste podatke, potem še malo drugač, ne, vidimo, da organskih delcev je skoraj 3/4, potem imamo pa tako po 10% elementarnega ogljika, malo več nitratov pa sulfatov. Pa en zelo majhen delec kovin, ki ne prispevajo bistveno k masni koncentraciji delcev. Ne, kovine so en zelo majčken del vse mase delcev, ki plavajo po zraku. To ne pomeni, da niso pomembne. Najprej nas je zanimalo, kakšne vrste saje imamo v zraku. In zato, da pogledamo, kakšne vrste saje imamo v zraku, gledamo, kako te saje absorbirajo svetlobo. Kakšne barve, v narekovajih, so. Tukaj vidimo absorpcijski koeficient saj, kako absorbirajo svetlobo, v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe, skratka, od ultraviolične, modre, preko zelene, rmene, rdeče, v infrardeče. Ne, to je cel sončni spektr svetlobe. In če pogledamo, kako je ta absorpcijski koeficient svetlobe odvisno od valovne dolžine, lahko ločimo črn dizelski izpuh, ki ima tako obliko, eksponentno z eksponentom približno 1, pa lesni dim, recimo, ki ima velik večji eksponent, to pa zato, ker ko zgoreva les, je pri teh nizkih valovnih dolžinah je zelo velik absorpcija v delcih, zato ker nastane zelo velik delcev, ki so organski in ki absorbirajo v modri in ultraviolični, pa v zelenem delu svetlobe. To je bilo objavljen v znanstveni literaturi in se uporablja za določanje virov. Tisto, kar je treba razumeti, da v resnici, ne, je to učinkovito zgorevanje, pa neučinkovito zgorevanje. Zato, ker je barva aerosolov povezana z načinom zgorevanja. In če pogledamo to, kako se obnašajo viri pri črnem ogljiku, ki je primarno onesnaževalo, kar pomeni, da je neposredno povezano z viri onesnaženja, tukaj imamo vse koncentracije črnega ogljika, tukaj imamo koncentracije črnega ogljika, ki jih pripišemo učinkovitemu zgorevanju in v zelenem neučinkovitem zgorevanju. Vidimo, da imamo obdobja, ki imamo više koncentracije, ne, vsak dan se dvignejo pa spustijo, ampak ne, tukaj recimo eno tako obdobje, v drugi polovici decembra, ker se je tako onesnaževala, so se nabirala. Ne. In to je zato, ker je bilo vreme tako, da se v resnici ni spihal. Ne. Pa recimo pride do padavin ali pa malo zapiha, pa koncentracije padejo. In tipično je tako, ne, da se te stvari ponavljajo. Da imamo stabilno vreme in pa so koncentracije zmerom više, pa padejo. In tist, kar vidimo, je tudi to, ne, da je prispevk učinkovitega zgorevanja veliko bolj manj se spreminja, vsak dan se sicer dvigne in spusti, ampak tukaj se pač nabira, rekovali. Ne, medtem, ko pa pri neučinkovitem zgorevanju je pa tega manj in je ta dnevni hod veliko pomemben. In to lahko pogledamo, tudi na, če pogledamo ta zdaj spreminjanje črnega oglika v odvisnosti od ure v dnevu, od polnoči, do poldneva in pol spet do polnoči, vidimo, da pri učinkovitem zgorevanju imamo jutranji vrh, ki je najverjetneje povezan z prometom, popoldanski vrh, ko pa zadeve padajo, medtem ko imamo pa pri neučinkovitem zgorevanju, imamo pa jutranji vrh, pa imamo tukaj pri obeh verih redčenje zaradi atmosferskega mešanja, pa imamo pa večerni vrh, ki je kasnejši kot pri tem učinkovitem zgorevanju. In tudi, če pogledamo, kako se to čez teden spreminja, vidimo, da je čez teden precej enak, tukaj nekateri srede so malce bolj onesnažene, kar se tiče neučinkovitega zgorevanja, ampak recimo v nedelo zjutraj je pa tega prometa oziroma učinkovitega zgorevanja manj. Tudi načeloma te koncentracije v nedelo zgledajo malo manjše kot čez teden. Ne? Zdaj nas zanima seveda, kaj to pomeni učinkovito zgorevanje pa neučinkovito zgorevanje. Zato pogledamo, kakšna je korelacija med črnem ogljiku, ki ga pripišemo neučinkovitem zgorevanju, s tem, da uporabimo tist model, ki loči neučinkovito in podučinkovitega zgorevanja na podlagi tega, da je učinkovito zgorevanje črno, črni delci nastanejo pri neučinkovitem zgorevanju pa rjavkasti delci. In to koreliramo z levo glukozanom. Levo glukozan je pa tracer, je sledilnik za zgorevanje lesa. Tukaj vidimo, da je ta korelacija zelo, zelo dobra, kar pomeni, da v našem primeru to neučinkovito zgorevanje pomeni zgorevanje lesa, zgorevanje drv. Pravdaš. Če pogledamo enako korelacijo za organski ogljik, vidimo, da je ta korelacija tudi dobra. In to je nekaj, kar bi pričakovali, zato ker pri neučinkovitem zgorevanju lesa nastane zelo veliko organskih snovi. Zdaj pa, ko kurmo les, velikrat kurmo tudi kakšne smeti zraven, pa papir, pa kakšno plastiko, pa tako naprej. In tipično je klor velikrat sledilnik smeti. In tukaj pa vidimo, ne, da ta korelacija ni zelo dobra. V bistvu je precej zanač. Kar pomeni, da klor na tem merilnem mestu ni posledica kurenja smeti skupaj z lesom. Kar je pomembno, ker to pomeni, da klor mora priti od nekje drugje. Klor načeloma v zraku ni zelo zdrav. Ne? Kar pomeni, da mi lahko zdaj to spreminjanje čez dan viral to neučinkovito zgorevanje v zelenem, ne, lahko pripišemo zgorevanju lesa. In te koncentracije, ki se čez dan spreminjajo, se spreminjajo zato, ker se viri spreminjajo in potem na te koncentracije vpliva tudi meteorologija. Ne. Tukaj zjutraj ljudje vstanejo oziroma grejo v službo in začne se tovorni promet, pa vsa industrija se požene, tako da imamo vrhove tako pri učinkovitem zgorevanju kot pri zgorevanju lesa. Tamo pa čez dan, ko se atmosfera malo se greje in začne dobro mešati, koncentracije padejo, pol pa se zvečer se viri spet, jih je več, ne, zato ker se sicer tovorni promet počas začenja končati, ampak se ljudje doma odpeljajo, hkrati se pa umiri tudi atmosfera in se zato vsa onesnaževala izpušča v veliko plitvejšo plast zraka. Zdaj si predstavljamo v Soško dolino, na katero damo pokrovko na vrh in vse ostane noter. In zato se pač popoldne zvečer koncentracije povečajo. Tako da pomembno je, kako se obnašajo viri in pomembno je, kaj se dogaja z meteorologijo. Zdaj pa te delci, ko jih vdihnemo, končajo v našem telesu in ne ostanejo v pljučih, ampak zato, ker so zelo majhni, jih kri raznosi po celem telesu. In te delci nosijo sabo proste radikale in druge snovi. In ti prosti radikali se lahko vežejo recimo na DNA in potem povzročijo poškodbe na dednem materialu, kar povzroča raka. In recimo raka na pljučih v tem primeru. Potem pa ti delci, ki jih kri raznosi po celem telesu, skupaj z kovinami v tem delu tega kompliciranega procesa v telesu, se vežejo na maščobe in te maščobe potem pride do poškodb celičnih membran, ki so narejeni iz maščobnega dvosloja. In to pa povzroča vnetje. Tako da imamo dva mehanizma, kar se tiče vpliva na zdravje. Eno je poškodbe dednega materiala in zato povzročajo raka in povzročanje vnetja, kar pomeni, da to povzroča krvožilne bolezni pa nevrološke bolezni. In poleg teh radikalov, ki jih sabo nosijo delci, sabo delci nosijo tudi kovine, ki katalizirajo te poškodbe. In telo na to odgovori in z zaviravci, z antioksidanti, kot sta vitamin E pa vitamin C, poskuša blokirati te maščobne radikale in jih stabilizirati. In zato jemo vitamine. Ampak s temi istimi vitamini lahko mi zmerimo, če mi naredimo en poskus, v katerem merimo, kako se v tem poskusu porablja vitamin. Lahko mi zmerimo, kako nam te snovi, ki smo jih vdihnili, kako vplivajo na nek način na naše zdravje. Pač imamo jim modelen eksperiment. In mi smo točno to naredili. Mi smo zmerili najprej kovine v zraku, recimo azbest, kadmi, arzen, kadmi, nikel, baker in klor. Te koncentracije so nizke. Recimo tukaj vidimo kadmi, nikel in arzen so nekaj nanogramov. Medtem ko pa baker pa klor pa recimo nekaj 100 nanogramov. In če to primerjamo z mejnimi vrednostmi za azbest, za arzenik, kadmi in nikel, so te mejne vrednosti so 6 nanogramov, 5 nanogramov pa 20 nanogramov. Kar pomeni, da tudi v dnevih, ko je najbolj onesnažen, ta temnomodra je recimo tukaj malo manj kot 1 nanogram pa pol, potem imamo nikel, ki je 1 nanogram pa pol spet, ali pa 2 nanograma in kadmi, ki je tukaj pol nanograma. Če to primerjamo, je to recimo 10 krat do 3 krat manj od te priporočene vrednosti na letni ravni. Kar pomeni, da te koncentracije same na sebi so razmeroma nizke. Ni tako, da je bilo to neko področje, ki je bilo res strašno nesnažno s težkimi kovinami. Ampak, če pa mi zdaj pogledamo, kako arzenik ali pa baker vplivata na kakšen oksidativni potencial vasta, kako sodelujeta v teh poškodbah celičnih membran, pa vidimo, da pri arzenu ni nobene korelacije z tem oksidativnim potencialom, kar pomeni, da je arzen najbrž ni tist, kar povzroča. Baker pa je. Tukaj vidimo tako lepo linearno povezavo, kar pomeni, da je baker en izmed pomembnejših povzročiteljev oksidativnega stresa v celicah. To pomeni, da baker ne prihaja od kurjenja lesa. Pač pa iz drugih verov. To pomeni, da kljub temu, da imamo delce v zraku, katerih dominantni vir je kurjenje lesa, najbrž. Vse tako naši preliminarni rezultati kažejo. Kar se tiče poškodb celičnih sten, kako jih merimo s temi poskusi, ko merimo oksidativni potencial, to ni dominanten vir za to. In če ta oksidativni potencial primerjamo z oksidativnim potencialom drugje, novembra lani je bil objavljen en članek, kjer so imeli tudi dve lokaciji v Švici, ki so v takih dolinah v Alpah, v Magadinu, v San Vitoru, to je jug Švice, na meji z Italijo. Vidimo, da tukaj imamo oksidativen potencial, ki je manjši od 10 nanomolov na minuto na kubičen meter. In to primerjamo z vrednostmi na teh dveh lokacijah v Švici. Vidimo, da smo tukaj nekje te pridejo do recimo 5 pozim. Mi smo pa malo, imamo pa vrednosti, ki so malo više. Kar pomeni, da je ta lokacija v Desklah, kar se tiče, kako vpliva onesnaženost zraka na tkiva, malo bolj onesnažena kot to v Švici. To so preliminarni rezultati meritev med novembrom in januarjem. Zdaj pa mi nadaljujemo s temi meritvami, nadaljujemo z vzorčenjem filtrov in jih bomo po prvomajskih praznikih, tam nekrat sred maja, spet poslali v Francijo, tako da jih bojo analizirali. In tist, kar bomo pa potem lahko naredili, ker bomo imeli dovolj podatkov, je pa nekaj, čemu se reče positive matrix factorization. In to je pa en model, kjer mi izmerjene vrednosti modeliramo in potem tist ostanek modela minimiziramo, zato da dobimo nek model, ki je sestavljen iz različnih verov in ki dobro opiše naše meritve. Zdaj pa to bo zdaj ena taka schematična razlaga modela, ne se preveč ustrašiti. Mi imamo kle meritve v času, imamo recimo 6 mesecev meritev in imamo recimo 15 različnih kemijskih parametrov, ki jih merimo. To so meritve. Zdaj pa to pa zdaj razstavimo na 2 matriki. Ena nam opiše, tako po vrsticah nam opiše, kakšni viri so to in tisto, kar dobimo, je sestava virov, skratka tukaj nam pove, kaj te viri izpuščajo v zrak. V tej matriki dobimo pa časovne poteke teh virov. Tukaj imamo v stolpcih časovne poteke posameznih kemijskih snovi. Tukaj dobimo pa zdaj časovne poteke prispevkov virov. In hkrati dobimo tudi, kako te viri izgledajo. Tako da to je metoda, ki nam omogoči, da brez predpostavk o tem, kaj so viri onesnaženja, dobimo te vire in njihove prispevke, ki se spreminjajo s časom. In preliminarna uporaba te metode na premalo podatkih, zato ker nimamo razlike med zimo in poletjem, dobimo tukaj 9 virov v Desklah. Eno so sekundarni anorganski aerosoli nitrati, drugo so podobno sulfati, vse to so ti regijska onesnaževala. Potem imamo še starano morsko sol, ki je ravno tako pač to prinese iz Jadranskega morja. Imamo mineralni prah, ki pride iz kamnoloma. Februarja letos sta bila pa tudi en za drugim 2 dogodka saharskega peska, kjer so bile koncentracije nad Slovenijo precej visoke. To pač, to so naravni pojavi, to so pa regionalni, glede katerih se ne da zelo veliko narediti. Sploh ne naravni, ne občin. Pol imamo pa kurenje biomase in promet, kar smo si danes mogoče mogli natančno pogledali. Imamo primarne biogene delce, to so delci, ki jih spustijo v zrak rastline. Imamo morsko sol zaradi soljenja cest, tega je zelo malo. Pa imamo pa en nenavaden faktor, nenavaden vir, ki je bogat s kalcem in s kloridi, ki je pa drugačen od vsega, kar se ponavadi opazi, in zato mi sumimo, da je to faktor, ki je povezan s cementarno. Oziroma s cementarno in z prekladanjem surovin in potem tudi cementa. Tako da to je analiza, ki jo bomo lahko naredili recimo tam proti koncu poletja, ko bomo imeli dovolj podatkov. In s tem bi jaz končal, se zahvalil za vašo pozornost in vas pozval, da tudi kaj vprašate. Hvala.
Hvala, gospod Močnik. Zdaj bi pa jaz kar odprla razpravo. Lahko prosim, kar zdviham rok, da nimamo tu tehničnih težav. Prva se je prijavila na razpravo svetnica Anastazija Makorič-Bevčar, prosim. Pet minut, a ne, tudi če ni ura.
Lep pozdrav tudi vam, gospod Močnik. Jaz bi vas rada najprej vprašala, kdaj ste te analize poslali to delno poročilo na občino? Namreč mi smo dobili to v ponedeljek popovdne. Zato, da imamo mi v bistvu, leto smo zaposleni in tako naprej, pravzaprav je zelo specifična zadeva, se je treba o tem kaj podučiti, veliko časa ravno ni bilo, pa vendarle bi vas rada nekaj vprašala. In sicer, tako da mi, če mi lahko pol tudi to poveste, ne, kdaj ste to poslali na občino. V obdobju od novembra do februarja ste izvajali meritve pri nas in o predpostavki špekulaciji, da ima večina gospodinstev urejeno kurjenje na lesno biomaso, ne vem, ste to naredili kakšno analizo, in da tako pravite, pri učinkovitem zgorevanju ogljičnih goriv nastaja črni ogljik, v srednji Soški dolini bi pričakovali, da sta taka vira s popolnim izgorevanjem promet in cementarna. In zdaj me zanima, na kakšni osnovi izhaja vaš zaključek o učinkovitem izgorevanju sosežigalnice? Ali ste to preverili? V študiji nam tega namreč niste predstavili. In nadaljujete, pri neučinkovitem zgorevanju, se pravi ogrevanje na les v pečeh, pa nastane veliko organskih aerosolov, ki absorbirajo svetlobo v nižjem delu spektra in zato zgledajo rjavkasti. Zato nas zanima, postavljam vam vprašanje, kako bi vi ločili nepopolno zgorevanje v sosežigalnici, vemo namreč, da se uporablja za sosežig tudi papir in karton, sploh to 3D odpadke in tako naprej, a ne, kako bi to ločili od lesne biomase na osnovi levoglukazana, ki je eden glavnih produktov termične razgradnje glukoze in celuloze in nastaja pri kurjenju papirja, kartona in ne zgolj lesa v posameznih koriščih doma. In drugo vprašanje, tretje pravzaprav, vaša trdite navajam, da je delež črnega ogljika, ki ga izpuščajo neučinkoviti viri zelo visok, je primerljiv s kraji okoli Alp, kjer dominira ogrevanje na drva. In zdaj mene zanima, v teh raziskavah, ko ste jih vi naredili, pa ni bilo v bližini sosežigalnice, temveč sta prisotni le dva vira onesnažanja, kurjenje na drva in promet. In smotrno bi bilo verjetno izvajati meritve skladno z modelnimi študijami, ki so v podobno obremenjenih okoljih, kot je naše. Toliko za enkrat. Najlepša hvala za odgovore.
Najlepša hvala. Ko jaz govorim o učinkovitem pa neučinkovitem zgorevanju, to pomeni, kako pri kako visoki temperaturi goriva zgorijo in koliko delcev pri tem nastane. Tudi, ne, to je zelo nekvantitativen pojem. Treba razumeti, da ko jaz rečem neučinkovito zgorevanje v drv, ne, to pomeni, da je temperatura v eni peči, kjer kurmo drva, je pač veliko nižja od temperature, ko z različnimi vrsti goril. In tist, kar mene recimo pri cementarni najbolj skrbi, niso tok, ni tok papir, pa te celulozni odpadki ali pa mogoče celo kakšna biomasa, ampak gume. Ne? Gume so problematične, zato ker imajo poleg teh umetnih mas, imajo noter tudi kovino. In pri tem nastanejo mali kovinski delci, ki se jih ne da na preprost način tudi ujeti. In tako da, ko jaz rečem učinkovito zgorevanje pa neučinkovito zgorevanje, to ne pomeni različne načini učinkovitega oziroma manj učinkovitega zgorevanja v eni peči od cementarne, ampak je to razlika v tem, predvsem koliko delcev nastane pri zgorevanju. In pri zgorevanju nastane, ne, ko imamo eno gorivo, ki, v katerem je ogljik. To zgori in večina tega ogljika se spremeni v ogljikov dioksid. Ne. In pri zelo učinkovitem zgorevanju se 99,999% oglika spremeni v CO2. Pri neučinkovitem zgorevanju se pa samo 99% spremeni. Ne, in, tako da treba razumeti, da, tuk, ne, da ko govorimo o učinkovitem pa neučinkovitem zgorevanju v cementarni, ne, je to popolnoma drugačke, če govorimo o učinkovitem pa neučinkovitem zgorevanju v eni mali peči, ki jo uporabljamo za ogrevanje hiše. In to je tudi težko primerjati, zato ker ne, velike industrijske naprave imajo pol še filtre, ki jih tipično nimamo v dimnikih pri zgorevanju lesa, kljub temu, da se jih da inštalirati, ampak v resnici je zadeva zelo nepraktična in zelo draga. Tako da tukaj je treba kontekst tega učinkovitega, neučinkovitega upoštevati. In ne, sporočilo, glavno sporočilo tega, kar sem jaz hotel danes povedati, je, da to, da nekdo reče, da je večina delcev v zraku iz enega vira, ne, ne pove čisto nič, kateri viri vplivajo na zdravje. Ne, imamo mi lahko v te sestavi, v te zelo komplicirani mešanici snovi, ki jih različni viri izpuščajo. In ne, vsaka ta snov ima več virov in to je vse zmešano. Imamo lahko neko ogromno količino stvari, ki sicer ni zdravih, ni pa tudi strašno strupeni. Pa imamo pa en čist mehan delež snovi, ki so pa strašno strupene. In mi moramo ne, poskusati najti to. In to je zelo težko najti, če delamo samo kemijsko analizo, zato je boljše meriti nek modelen učink na tkiva. In to poskušamo zmeriti z oksidativnim potencialom. Je pa ta drugo vprašanje glede cementarne, ne, pa za primerljivimi lokacijami, je pa tako, takih študij za določanje virov je malo, takih študij, ki bi pa hkrati merile oksidativni potencial, pa ni v okolici cementarne. In tiskar nas zanima je, kaj nam bojo rezultati pokazali, ko bomo imeli ne pol leta, dobre pol leta podatkov, ko bomo lahko določili vire tako delcev, kot tudi kako viri teh delcev vplivajo na ta modelni prispevek k učinkom na zdrave. To je odprto vprašanje. Tukaj se vnaprej ne da zelo veliko povedati. Tist, kar smo mi opazili, je to, da imamo pri nekaterih kovinah, kot je arzenik, čist nobene povezave, pa arzenik je strupen, zelo. Medtem ko pa pri bakru imamo pa jasno povezavo. In viri, tist, kar moramo zdaj narediti, ko bomo naredili, ko bomo določili vire onesnaženosti, bomo videli, v katerem viru se ta bakar pojavi, in potem bomo lahko temu viru tudi pripisali učink na zdrave. Hvala. Prosim?
Kdaj ste poslali na občino?
Ja, mi smo to poslali v pred slabim mesecem, pa smo pa rabili dva tedna, da smo se dobili in da sem jaz razložil tehnične podrobnosti. To je kar traja, zato ker pri nas je življenje na univerzi komplicirano, zato ker imamo vse nadaljavo in je ta organizacija šole obupno komplicirana. Tako da predno smo se uspeli dobiti z vašimi kolegi na občini in kar nekaj časa traja zaradi nas na univerzi.
No, če samo še dodam temu, kar je gospod Močnik povedal, pol smo imeli pa 12 dni, ali koliko je bilo, od 1. aprila do 12. aprila je bil pač lockdown in dejansko nismo niti vedeli, da bomo sploh v danih razmerah mogli organizirati to sejo. Jaz sem sicer načrtovala, da bi bila seja že 13. aprila, ampak to bi pa ne imeli možnosti pač poslati gradiva, hkrati pa tudi nismo do zadnjega vedeli, kdaj bo država spet omogočila relativno normalno življenje. Tako da tudi ta del teh 12 dni nam je pač vzel nekaj časa, ker dobro veste, da je bila celo ukrep, da se v javnih organizacijah niti ne dela oziroma da se dela od doma. Ne? Tako da to je dodatno otežilo.
Jaz bi vas še nekaj bi vas pozval. Ne? Tukaj na zaslonu je moj elektronski naslov. Če imate kakršnokoli vprašanje glede tega, kar sem jaz pokazal, ali pa glede česa drugega povezanega z onesnaženim zrakom, mi pošljete e-mail in bom z veseljem odgovoril za njega, lahko se zmenimo tudi, se slišimo po Zoomu, Skypeu, telefonu, karkoli. Jaz z veseljem te stvari razložim. To so stvari, ki recimo to določanje virov črnega ogljika, ki jih počnem že 15 let, te stvari, ki so pa povezane z vplivi na tkiva, pa s tem na nek način merimo vpliv na zdravje, to so pa nove stvari in če pač ne bom znal odgovoriti na vaše vprašanje, si bom pogledal vse, kar je bilo na to temo objavljenega. Prav zelo veliko pa ne, ker prvi tak resen članek o tem smo objavili leta 2018 za Chamonix v Franciji, pa naslednji tak pregleden članek, ki je pa to zmeru, to, kar sem tukaj pokazal, ne? Recimo ta dve primerljivi lokaciji v Švici, Desklam oziroma občini kanal, to je bilo pa objavljeno novembra lani. Tako da tukaj orjemo ledino malo, ne? Ampak ta korelacija med nekaterimi onesnaževali, kot je bakar, ne, in oksidativnim potencialom, to nam zelo veliko pove. Ne. Tukaj od zadi je pač en mehanizem, ki ga moramo razčistiti, da ugotovimo, kaj tist, kar bakar spušča v zrak. Tudi druge kovine. Bakar je samo en primer. Ne.
Še kako vprašanje? Kar z dvihom rok, prosim. Svetnica Valentina Bevčar Stanič. Tu 2-5 minut.
Pozdravljeni, doktor Močnik. Hvala za izčrpno poročilo. Bi pa imela naslednje vprašanje. In sicer korelacija s kloridi, ki naj bi bili sledilci kurjenja plastike, se mi zdi, da je le delno pravilna, ob tem, da je največji delež plastičnih mas v zadnjih obdobjih brez klora. Recimo, če navedemo najpogostejše, polietilen, polistiren, poliester in tako naprej. Klor, ki je večinoma prisoten v polivinil kloridu, ga je glede na zmanjšano uporabo, ne, ker se prepoveduje, uporabo le tega, če dalje manj. In je ta delež pri kurjenju plastičnih mas zanemrljiv. Vsi ostali pa predstavljajo veliko večjo organsko frakcijo. Zato me zanima, katere parametre spremljate za sežig plastike, ki ne vsebuje klora. In druga stvar, oziroma še drugo vprašanje, težko bi se strinjali z navedbami, da meritve, kot navajate, ne, meritve smo opravili v delcih PM10, s tem vključimo v meritve fine delce, ki nastajajo pri zgorevanju in jih izpuščajo pričakovani vir izgorevanja. Kajti, kot smo vas na to že opozorili, bi sestava kovin v PM2,5 delcih bolje predstavila realno obremenjenost našega zdravja zaradi sežigalnice. Predvsem pa večji vpogled v sestavo delcev, ki se absorbirajo v pljučih. Kot veste, se delce PM10 lahko izkašlja, medtem ko delci PM2,5 se absorbirajo v telo. O tem ste nekaj tudi vi prej govorili. In še eno zelo kratko vprašanje, na katerega smo postavili že tudi občinski upravi na eni od prejšnjih sej, in sicer glede online meritev, ki so bile obljubljene. Seveda smo slišali za razloge, vendar kljub temu se nam zdi, da bi to bilo zelo dobro, da bi jih lahko prebivalci občine spremljali, ker bi na ta način primerjali vaše meritve z meritvami, ki jih opravlja ARSO in tudi z meritvami, ki jih opravlja društvo Eko Anhovo. Hvala lepa.
Najlepša hvala za to vprašanje. Jaz bom začel z zadnjim, ker je preprost. Meritve, ki so online, so meritve črnega ogljika in mi imamo pač na univerzi ta problem, da nihče ne dela in ne sme nikamor jeti in ne dobi potnega naloga in tako naprej. Skratka, organizacijsko je to kar obupno. Končal sem tako, da sem jaz na koncu pol kupil mrežno opremo, ki jo imam doma in je načeloma konfigurirana, tako da jo bom lahko prinesel v deskle. Tist, kar manjka, je pa programska oprema, ki bi jo morali inštalirati na naš server v Ajdovšnji, česar pa ta IT od nekaj lahko naredi oddeleč, nekaj pa ne. In pač zdaj zgleda, da se bomo po 1. maju začeli odpirati in takrat bomo to zrihtali. Tako da jaz držim pesti, da bomo lahko to, kar sem jaz obljubil, preden smo začeli meriti, zares tudi izpeljali. No, prosim, razumite, ne? Univerza se je zaprla, preden smo mi začeli meriti. Tako da je bo to pač komplicirano. In tle omejitve niso nujno povezane s tem, kaj se da narediti, pa če se ne da narediti, ampak kaj je dovoljen narediti, pa kaj ni. In tle smo pač omejeni. No, zato tudi jaz nisem zdaj pri vas, ampak sem doma. Drugače bi prišel predavati v kanal. Kar se tiče delcev PM10, ne, in delcev PM2,5, ne, če pogledamo to sestavo delcev, od vseh teh delcev, ki jih tukaj vidimo, ne, so samo, je samo amonijev sulfat pa amonijev nitrat. Skratka, ta dva moder so nitrati, rdeče so sulfati, rmeno je amonij, skratka ta rmena, modra in rdeča, to so zares delci, ki so večji od najbrž od kakšnega mikrona pa pol. Kar pomeni, da je tri četrtine delcev, a ne, so delci, ki so najverjetneje veliki do enega mikrona, pa mogoče še malo. Tako da z tega stališča, ne, predvsem kovine, ne, vse te kovine so manjše od enega mikrona. Ne, delci PM10 vključujejo vse delce, ki so manjše od 10 mikronov, kar pomeni, da vključujejo vse delce PM2,5 plus še tiste večje delce. In ne, če gledamo črno glik, ves črno glik mi mirimo to je črno glik, ki ga vzorčujemo v inštrument tako, da v inštrument pridejo samo delci, ki so manjši od enega mikrona. To, tukaj, če pogledamo na tole sliko, tale, tukaj zajemamo zrak za merilc črnega oglika in temu se reče ciklon. Tukaj zrak not potegnemo, pa se pa tukaj zavrti. Ko se ta zrak zavrti, se delci, ki so veliki, zadanejo ob ohišje in padejo v eno šalčko, mehni delci pridejo pa v inštrument. Tako da, kar se tiče črnega oglika, mi merimo fine delce. In to so tisti delci, črno ogliki, to so tisti delci, ki so povezani z zgorevanjem. Zato, ker to so saje. Medtem ko pa ne, vsi ostali delci, ki smo jih tukaj pogledali, je pa tako, ne, to črno glik je v bistvu isto kot elementarno glik. Ostali delci so pa tudi večinoma manjši kot tist, kar mi zajemamo. In tist, kar je zares veliko, so amonijev sulfat, amonijev nitrat, ker so to delci, ki so v zraku del časa in zato tudi zrastejo in postanejo veliki. In tukaj se strinjam, ne, niso vsi delci enako škodljivi za zdravje in ne, če pogledamo tukaj na konc, ne, ker smo gledali ne, oksidativni potencial, ne, tukaj vidimo, da so pač delci, ki so povezani z nekaterimi kovinami, bolj nam škodljivi kot drugi. Tukaj se strinjam, ne, če nas zanima, kako vplivajo te stvari na zdravje, moramo gledati vse in nas morajo zanimati fini delci bolj kot grobi delci. Kljub temu, ne, da se zadnje čase zelo veliko govori o vplivih na zdravje grobih delcev, zato ker so prišli do nekih dognanj, da ne, kljub temu, da se večji delci usedajo v naših dihalih prej, niso neškodljivi. Ne. Te delci sabo nosijo snovi na površini in te snovi se lahko z tih delcev potem tudi odstranijo in pridejo v naše telo. Tako da, ravno Svetovna zdravstvena organizacija ima zdaj en projekt, kjer se ukvarja z vplivom grobih delcev na zdravje. Zadnje vprašanje je pa klorid in plastika. To je res, PVC-ja ni več, skor. PVC se uporablja še v, recimo v ceveh za vodo, recimo ne, za tem odvodnih ceveh, ne, za kanalizacijo recimo. Ampak, ko kurmo plastiko, ne kurmo sam vrečk, pa polietilena, v katerih imamo, ne, sladke pijače in drugo embalažo za hrano, ampak tudi vse tisto, kar je gor prilepljen, kar ostane od hrane. In tako da ta klor ni nujno samo iz plastika, ampak je tudi še iz vsega tistega, kar je ta plastika vsebovala. Zato, ker vse vrečke že zelo dolg časa niso iz polivinilnih klorida, ampak so iz polietilena, različnih polietilenov, ampak važno je tudi, kar je bilo noter v tej embalaži. In ta klor je zanimiv, zato, ker ne, to, da ni koreliran z levo glukozanom, pomeni, da ne prihaja iz peči, kjer se kuri les. Vir bi bil načeloma lahko tudi kaj drugega, pa ni. Ta klorid ne prihaja iz peči, kjer se kuri les, kar pomeni, da mora prihajati od nekje drugje. In tukaj vidimo, ne, klor je ta svetlomoder, takrat, ko imamo povečane, tukaj je tak obdobje povečanih koncentracij delcev, kjer se skoraj vsi delci, koncentracija tudi kovin pa klora se poveča, pa tukaj tudi, ne, ta dan je bil še posebno nasažen, ali pa tukaj en dan, ki pa ni nič posebenega stališča delcev ali pa črnega oglika, ampak klora imamo pa veliko. Tako da klor od nekje prihaja, ne? In to ni soljenje cest, kar lahko tudi pokažem, ker vam pripravljam nekje en, evo to. Ne, to je za zdaj klor in natri, klor v modrem, natri v oranžnem, te pokončne črte so pa dnevi, ko so solili ceste. In ne, klor pa natrij nista povezana z soljenjem cest. Kar pomeni, da je to nekaj, kar pride od drugje. In en mehen del klora, ne, klora ni zelo velik, ne, to je tudi treba razumeti. To vidimo tukaj, to vidimo tukaj, ne? Kloridov je zelo malo, kar pomeni, da stališča sestave delcev ni strašno pomemben, ampak stališča zdravja pa ni čisto vse, kaj dihamo. Ne? In zdaj, če natrijev klorid, ni, mislim, klor je lahko klorid v različnih oblikah, mislim, kaj je vezan ga nam. Tako da tle bomo pogruntali, kaj to je. Je pa tako, no, da ta klor najbrž nastaja pri zgorevanju, ker drugače bi ga, mislim, transport na dolgo razdalje samo en del klora razloži, drug del je pa povezan z nečim, kar zgleda, da je zgorevanje. No. Bomo videli, ko bomo imeli več podatkov.
Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Ivan Križnič. Boste postavili še vprašanje? Ja, lahko. Seveda, lahko imate pa tudi repliko, ne? Svetnik Ivan Križnič.
Lepo pozdravljeni, dr. Iša Močnik. Ja, tudi jaz moram povedati, da določena vprašanja mogoče res ne bojo tako strokovna, ker preprosto ni bilo časa. Ne? Tudi jaz se pridržujem temu, da če je na občino prišlo pred skoraj mesecem dni poročilo, bi lahko to poročilo prijeli, pa bi potem kontakt, ki ga že imamo, ste ga že nam enkrat dal, meni tudi mobilni telefon, ki sem vas zaprosil, tako da bi lahko z vami komunicirali in bi lahko danes bolj imeli vprašanja, ki bi res temeljila na tisto, kar nas zanima. No, druga stvar pa je tudi to, doktor Močnik, da jaz sem bil rada govorjena, da s tem, ko sva se slišala, ko ste prišli iskati te vzorce, je mat prvič da takrat nisem mogel jaz, vas je slišala, sem vas poklical, tudi povedal, ampak da na, pri naslednjih pa da, se, da me boste poklical in obvestil. No. Ampak dobro, bili so taki časi, mislim, so časi no, korone in je tudi to mogoče razumljivo. Glede, pri tem poročilu, ko ga berem, samo poročilo govorim, ne, zdaj drugo, so podatki, ki so osnova za to poročilo. Je napisano, da je učinkovito zgorevanje 55%. Učinkovito zgorevanje, tudi pravite in navajate, je to seveda tam, kjer podločni temperaturi večina zgori. Ne? In to ne bi bila cementna peč. Kar pomeni, da če nekdo drugače bere, potem zaključek mogoče pa ugotovitve, je to malo drugače, ampak tem je zapisano. 55% je iz učinkovitega zgorevanja, kar pomeni sravniti Anhovo. Ne? Ni sicer zapisano, vendar je tako, da ste to povedal. 45% je pa iz ostalega, ne? Kar pa ni rečeno, da tudi tam ni kaj neučinkovito zgorevanje. Ne? Zdaj po mojem vedenju, nekaj študij sem prebral, tako da tudi drugi študij, pa bom potem navedel, zakaj jaz mislim, da ne. Tako da bi jaz še enkrat prosil, če bi malo, moje vprašanje je, tega učinkovito zgorevanje, kaj pomeni 55% za našo občino iz vsega deleža, ki ga bom še kasneje potem navedel. No, mesec dni se je izvajalo meritve tudi za delce 2,5 ppm, kar je dobro. To je od 17. februarja do 18. marca. No, 17. februarja je bilo konc, moram povedati, konc remonta. Remont je bil v Anhovem od 18. prvega do 17. drugega. Tako je po remontu, ne, ste, verjetno ste počakali na to, kot domnevam, ne, pa kljub temu, veste, ko jaz zamenjam doma filtre, bodi se vrečko, se savcu je to malo drugače, ne, kot pa, ko mi to dela že 3 mesece. Ampak dobro, to pač samo tako za vmes. Zdajte, zakaj bi želel, ne, ko smo takrat že govorili delce 2 ppm, ko ste že v vodoma, ko ste predstavili način meritev, merjenje delcev 10 ppm, ki se jih da v analizo, in delce 2,5 ppm, kar so najbolj nevarni, se to govorimo, cel vesolni svet, pa pri nas tudi, in še majši, ne, če govorimo, ne, še majši delce 2,5 ppm, res tisti mikro delci, ki so najbolj nevarni. In ti so tisti smrtni, ne, kot tudi navajate, pa tudi včeraj smo nam povedali, da sem poslušal, kar mislim, da 2,5 ppm, vaše predavanje, kjer ste ravno tako medicinskega vidika pravzaprav povedal, kaj vse prinaša, ne, in del ste tudi danes povedal, kaj prinašajo ti najbolj mikrodelci, ne, ki pa seveda ne prihajajo iz tistih korišč, ki jih v to poročilo najbolj navaja, ne, če govorimo o lesni biomasi, ne, če govorimo o drvah, tam prav dosti tistih mikrodelcev ni, čeprav tudi tam ni rečeno, da so, ampak glavno jih ni. To sami navajate. Tako da, je bi prosil, da bi več podarka se res dalo v nadaljevanju na te najbolj problematične delce. Jaz ne bi navajal to, kar ste že lepo razložil, vsaj v osnovi, kaj pomeni, na kaj vse vplivajo.
5 minut je šlo mimo, Križnič, prosim, no, če zaključite počasi.
Bom zaključil, ampak dobro, danes je tukaj dr. Gliša Močnik, zato sem mislil, da bom lahko kaj več vprašal. Glejte, samo še to bi povedal, še to, hvala županja, da sem dokaj nadaljujem. Ena od študij pravi to, ne, da industrija in prodajni sektor, koliko energije porabi, to je analiza, ki je strokovna inštitucija delala v naši občini in navaja, da je porabnik energije 98,9% vse energije potrošen v obravnavanem sektoru občine Kanalov Soči je Salonit Anhovo. Ne? Se pravi, ta študija, zdaj, ta študija bo treba nekaj se vprašati, kaj je z njo, ne? In tudi potem navaja, da sem nimam časa več, kaj ti tisti del potem, ne, 1,1% deleža, ko odpade na ostalo, je res majhen delež. Ne. Še imamo še to vprašanje, tisti procent težkih kovin, ki pravite, da je minimalen, v procentih je to, mislim, da kar, če sem prav zasledil, a se upam, da se motam, je to 1%, če se slučajno zgrešil, povejte mi, ampak če je 1% težkih kovin v tem masnem delu, potem je to grozljivo, ne? Kar se tiče z medicinskega vidika. Hvala lepa.
Hvala, Ivan.
Ok, najprej to vprašanje, ker to je najbolj preprosto. Vse kovine so 1%, recimo, ne? Ali pa mogoče 2-3. To pomeni tudi kalci, pa magnezij, pa natri. Kalci, kalcijo karbonat je pač to, na čemer živimo v Sloveniji. Vsi hribi so iz apnenca. In treba razumeti, da pač vse, kar pride iz kamnoloma, vse, kar avtomobili dvignejo z ceste, je, tam je večinoma, velika večina tistega je pač droben pesek, v katerem je kalcijo karbonat. Tako da, ne, tukaj, tega je stališča kovin veliko. Pa so pa noter še druge stvari, ki so pa zares zelo škodljive, kot so recimo arzen, kadmi, nikel. Ne. Ampak teh, ne, arzen, kadmi, nikel, je nekaj nanogramov na kubičen meter. In zdaj to se spreminja. Ne. Večino časa je celo po zimi, ne, je tam med pol pa med enim, ali pa recimo do enega nanograma na kubičen meter. In ko zračunamo povpreče za celo leto, ne, bi morali so te meje, ne, 20 nanogramov na kubičen meter za nikel, 5 za kadmi, pa 6 za arzenik. Te številke, če imamo koncentracije, ki so manjše od teh številk, to ne pomeni, da moramo biti zadovoljni. Vsem pomeni, da imamo vrednosti, ki so manjše od mejnih vrednosti, letnih mejnih vrednosti. Ne? In te številke tukaj, ne, ki se končajo v direktivi iz leta 2008, to je, mislim, ta številka je, fino je to, da je številka, da imamo nekaj oprijemljivega, ampak to je nek kompromis. Ne? In to ni nekaj, s čemer bi človek zadovoljen. To je te številke za težke kovine morajo biti čim niže. Nikoli ne smemo biti zadovoljni. Je pa tako, ne? Mislim, koncentracije delcev so bile ne, recimo tukaj povprečna koncentracija delcev je recimo kaj se, tam, 20 mikrogramov na kubičen meter, ne? Tukaj imamo pa 2 nanograma na kubičen meter. To je 1/10000. Ne? To je 0,1 promila. Ampak spet, ne? Če mi dihamo del časa, ne vem, tlele, en dober nanogram na kubičen meter, ne? To ni zdrav. Ne? Je pa, ne, zakonodaja pravi, da lahko dihamo 6 nanogramov na kubičen meter celo leto. Na tem si pač lahko mislimo, kar si čmo. Pač nekdo v Evropski komisiji si je takrat zmislil to številko. Druga zadeva je velikost delca. Ne? Kot sem rekel že prej, ne, ko gledamo delce, ne, to so delci PM10. V koncentraciji delcev PM10 ne, imamo vse delce, ki so manjše od 10 mikronov. kar pomeni, da smo izmerili tudi vse delce, ki so recimo manjše od 2 mikronov pa pol. Delci PM10 pomeni vsi delci PM2 pa pol plus vsi delci, ki so med 2 mikroni pa pol pa med 10 mikroni. Kar pomeni, da če mi merimo delce PM10, smo izmerili vse delce, ki so manjše od 10 mikronov. In eni izmed teh delcev imajo večji učinek na zdravje, drugi pa manjši učinek na zdravje. In velikost je tukaj pomembna, ampak treba je razumeti tudi to, ne, da če imamo zelo velike delce, ki plavajo po zraku, se na te velike delce primajo manjši delce. Tako da imamo, recimo, ne, imamo velike delce, na katere se primajo kakšne male kovine pa tako naprej. Tako da treba razumeti, da tudi veliki delci niso popolnoma neškodljivi. Ne? To je zelo dolgo veljalo, zato ker smo rekli, da se jih sploh ne vdihnemo globok. Ampak enkrat, ko dobiš ti nek toksičen delec na sluzenco, ti bo škodoval. In seveda je bolj nevaren, če ga vdihneš globoko in konča takoj v krvi, ki ga odnese po celem telesu, kot če se konča, če konča nekje v zgornjem dihalnem traktu, ampak enkrat, ki na sluznici postane nevaren. Tako da tudi veliki delci so nevarni. Ampak ne, v PM10 imamo vse delce PM1, imamo vse delce PM2.5, tako da ko merimo, kakšna je sestava delcev PM10, smo v tem upoštevali tudi vse manjše delce. Ampak, ne, kot sem rekel, tisto, kar nas zanima, da zmerimo, kakšen je vpliv na zdravje. In ne, če pogledamo, kakšen je vpliv na zdravje delcev, ki smo jih zmerili v, te, v to zimo v Desklah, v primerjavi z recimo temi lokacijami na, na, v Švici. Ne. V Švici pridejo do 4-5 nanomolov na minuto na kubičen meter, ne, tukaj tudi 4. Ne, tukaj smo pa, imamo pa pol delca, pa pol teh meritev pod 5, pol pa nad 5. No, tako da tle je situacija v Desklah pač malo slabša kot tle v Švici. In moramo pogruntati, čem je štos. In to bomo naredili, ko bomo imeli dost podatkov, kar pomeni najverjetneje, ko bomo lahko obdelali celoletne podatke, zato da bomo lahko izkoristili te razlike med zimo in poletjem. Ker bolj, ko imamo različne podatke, več, bolj močna orodja imamo. Ne? Ker so to, koliko je močno orodje, odvisno, koliko podatkov obdamo. Pa zadnje vprašanje, to, kaj, ne, ta 55% učinkovitega zgorevanja, 45% neučinkovitega zgorevanja, učinkovito zgorevanje, ne, tako kvalitativno rečen, sem noter, jaz štejem cementarno in promet. Ne, vsa dizelska vozila spadajo v učinkovito zgorevanje. Ne. Zato, ker tist, kar nastane, so te delci črnega oglika, ki so grafitasti, kar pomeni, da nastanejo pri visoke temperaturi. Neučinkovito zgorevanje, kjer pa nastanejo še večje organske molekule in so zato rjavkaste, ne, pa prispevajo 45% črnega oglika in tukaj pa lahko zelo veliko gotovostjo, ne, kar smo pokazali s to korelacijo z levo glukozanom, ki je zares zelo dobra, ne, to je skoraj, kaj, da bi narisal črno, ravno črto. Tukaj neučinkovito zgorevanje pomeni zgorevanje lesa. In te številke so primerljive z drugimi lokacijami okoli Al. Spet, ne, to so koncentracije črnega oglika. Ne, ko bomo merili vpliv na tkiva, ne, in bomo temu vplivu pripisali ene vire, bomo vedeli veliko, veliko več. Tukaj gre samo za procente črnega ogljika. To, ne, zmerimo eno zadevo, ki plava po zraku, določimo vire in ne, ti rezultati v desklah so pač primerljivi z drugimi kraji v okolici Alp. To ne pomeni tudi to, da so delci, ki plavajo v zraku, enak strupeni v desklah, kjer drugi v občini kanal, kot ki drugi po okoli Alp. Ne? Če primerjamo podobno Alpsko dolino v Švici, vidimo, ne, da je tukaj pač v desklah, ne, imamo tukaj med 5 pa med 10, to so te delci tukaj, ne? Te meritve, so pričem, te meritve tukaj, ne? So pač nad temi vrednostmi, ki so jih izmerili v Švici. Ne? Tako da tle temu moramo še priti do dna. Tako da, ne, če gledam stališče črnega ogljika, to samo to pomeni, da so viri črnega ogljika podobni. To ne pomeni, da je to enak nevarno za zdravje. Pač se enkrat, če nijemo dosti podatkov, da bi zares do konca te metode pognal, ampak jih bomo. In pač to so te preliminarne rezultate, ki jih lahko primerjamo z drugimi kraji okoli Alp.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Zdvihem rok. Še kdo? Nobeden. Ja, če imate repliko, lahko, ja. Ja, ne vem, mogoče pojasnilo od dogovoru gospoda Močnika. No, če ni, no, svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Ne. Koliko sem jaz razumel in prebral to poročilo, ne, tukaj so pač pripombe, da je to prišlo prepozno. Prvo pač za izredno sejo gradivo je zadost, če se pošlje 3 dni prej. In druga zadeva, to je neko umestno poročilo, ne, ki tudi gospod pač Bočnik ne, ni dognal oziroma pri vseh teh raziskavah, odkot so določeni pač viri onesnaževanja. Ne. In sam je tudi povedal, tako da jaz pri tej zadevi vidim, da če so nejasnosti, gospod je povedal, da ima mail, da se lahko postavi vprašanja, rezultati, pa vseh teh zadev bojo pa jasni po enmu letu, ne, ko bojo te analize vse narejene. Mene samo to zanima, ne, ko bo možen dostop ta online, ne, gledanja, kaj se lahko vidi. Mislim, da Arso kar meri je samo nesnažno v zraku v določenih dnevih, ker vi pošiljate te filtre na analize pa te zadeve tega online, ne vem, ali boste tudi to, ko boste imeli te analize dali gor, ali je to potem možno vsak dan gledati samo nesnažno v zrak, nesnažnost zraka. Hvala.
Najlepša hvala. Ja, tako je. Te filtre mi zbiramo, jih pol damo v zmrzovalnik in vsakih par mesecev pošljemo v Francijo, takrat, ko imajo oni prostor za čas za analizirati te filtre. Tako da tega se online ne bo videlo. To je pač odvisilo predvsem od tega, kako imajo zaseden laboratorij v Franciji. Tist, kar bomo dali online, ne, so meritve črnega ogljika. In to je meritev, ki se naredi enkrat na minuto, pa se pa to malo povpreč, tako da je časovna resolucija je tako, 15 minut recimo, ne, te meritve. In ta inštrument tudi pri nekaterih predpostavkah lahko loči med tem učinkovitim pa neučinkovitim zgorevanjem. Tisti pač so preliminarni podatki, so podatki, ki jih ni pogledal noben operater, ne treba jih malo z rezervo imati, ne? Zato ker so pač avtomatični. Ampak tako, za ocent so pa v redu. In so dovolj dobri, da se jih da na eno spletno stran, kjer si jo lahko pač pogledamo. Mi bomo to naredili, Je pa, kot sem rekel, to malo organizacijsko bolj kompliciran, kar sem jaz mislil pred par mesi. Tako da tist, kar se bo dal spremljati sproti, od naših meritev so koncentracije črnega ogljika in to se bo dal primerjati potem z hodom delcev PM10, kakor jih poroča recimo Agencija za okolje. In iz razmerja teh delcev recimo se da tako na pavc ocent, koliko je, ne, če se spremeni razmerje, pomeni, da se spremeni, koliko imamo lokalnih, pa koliko imamo regionalnih prispevkov.
Še kdo kako vprašanje? Repliko imate 2 minute, Križnič.
Ja, hvala lepa. No, to, kar ste povedal, kako tudi v Evropi, ne, kako določijo meje, pač določijo določene meje, to mi je bilo všeč, da razmišljamo tudi pri nas v Sloveniji, namreč ne, imamo strokovnjake, da razmišljajo, kaj je škodljivo in kaj ni škodljivo in kakšne so tiste meje. Zdaj pa hočem povedati samo to, doktor Griša, da bolj, ko ste govoril, da so ti delci, ne, da vsi so v nekih mejah, sicer ne, ko ste povedali, v težkih kovinah, je bi dodal tukaj zraven samo še to, mogoče se vas strinjam, če pokomentirate malo to, da če pa imamo 10, 15, 20 ne, teh elementov delcev, potem se to sešteva ne, na nek način. Ne. Eno lahko samo seštevamo, eno ena z x in tako naprej, ne, ampak sešteva se. To je ena stvar, druga je plinska stanja, ne, o plini nismo nekaj dosti govorili, to je velik problem. Kot zelo mi je bilo tako plastično povedano, zelo lepo, je ta dolina kot da bi položil pokrovko, ne, in potem zmeril, kaj je noter. Ne. Tudi včeraj mi je bila dobro ta primerjava, kar ste imel to predavanje, da se da sicer iz žlice mineštre tudi analizirati, kaj je, dejansko tako je. Bi pa vas vprašal še enkrat na to, ne, nekako bi želel, da se vse eno razjasni, kakšen procent, kakšen delež pri porabi energije pripada stanovnitu Anhovo, da bomo vedeli, to je možno, ne, v naši občini izračunati. Namreč ena inštitucija, dokument imam tukaj, je že izračunala in še enkrat ponovim, ne, 98,9% vse energije, ne, ki se porabi v naši občini, je stanovnit Anhovo. Tako da tisti zdaj 55% sploh niti najmanj ni zame sporno, da prihaja iz učinkovitega zgorevanja, kar pa vemo, ne, da snov ni nišljiva, ampak prihaja samo ena v drugo. Včasih, ko prihaja iz ena v drugo, nastavijo zelo, zelo hude stvari, govorim, strupene stvari. Toliko, če bi lahko pokomentiral, še to, hvala lepa.
Najlepša hvala. Najprej bom odgovoril na seštevanje učinkov onesnaževal v zraku. Zadeva je taka, ne? Če nas zanima vpliv na zdravje, ne, pol ne smemo gledati posameznih komponent, ampak nas zanima, kako delci v zraku vplivajo na naše zdravje. Če bi nas zanimali, kako vpliva tam en košček pa drug košček, bi pol morali najprej to ločiti, pa spet sestaviti. In pri tem to je zelo težko narediti, zato ker vsakič, ko uporabljamo neke modele, dobimo, kaj se je, mislim, to je kar obup, no? Metodologije, ne? Kako to narediti. Zato nas zanima v resnici, ne, kako z delci onesnažen zrak vpliva na zdravje. In ne, te metode, ki merijo oksidativen potencial, to je ena metoda, s katero merimo en proces, za katerega vemo, da je kar dober model tega, kaj se dogaja v tkivih v naših telesih. Tako da Ne? Tist, kar mi bomo določili na konc, ni koliko je škodljiv črnoglik, pa koliko je škodljiv amonijev sulfat, pa koliko je škodljiv, ne vem, tam ena izmed kovin, ampak koliko je ta zmes vsega škodljiva za nas in kako ločimo prispevke te škodljivosti, kakor je izmerjena z oksidativnim potencialom. In bomo mi pripisali ne, temu učinku deleže za promet, pa za cementarno, pa za kurjenje lesa, pa za še vse ostale vire, ki jih bomo našli. Tako da ne bomo rekli, ok, nas zanima samo dušikovi oksidi, ali pa nas zanima samo črnoglik, ali bomo rekli, nas zanima vsi delci, ki so v zraku. In potem bomo pripisali učink teh delcev na zdrave, bomo pripisali posameznim virom delcev. Ja, to je tisto, kar sem včeraj govoril, kaj smo delali v Šamoniju. Ne? In bomo isto bomo naredili za, isto bomo naredili za, to, kar zmerimo v deskla. Deba, drugo vprašanje, ki je pa povezano z uporabo energije, ne? Je pa tako. Zdaj bom pa jaz delil eno svoje drugo okno, zato da bom lahko nekaj napisal, kar bo... Pa začnem jaz nekaj drugega. Ok. Ne? Če imamo mi izpuste, ne, imamo zgorevanje, ki je 99% učinkovito, to pomeni, da je 1% ne, oglika, ne, 1% oglika konča kot delci. Ne. Tukaj je CO2, tukaj so pa delci. Ne, in temu rečemo mi, temu rečemo neučinkovito. Ne. Pol imamo pa recimo učinkovito zgorevanje. Ne? Imamo pa 99,999% delcev. Kar pomeni, da kot CO2, ne? Oglika kot CO2, kar pomeni, da konča kot delci, konča 0,001%. In tem pa rečemo učinkovito. Ne? Ne pa, ne, če nas zanima ta del, te dve številke. Ne? 1% ne, je 1000 krat 0,001%. Kar pomeni, ne, da pri neučinkovitem zgorevanju nastane 1000krat več delcev, kot pri učinkovitem zgorevanju. To so številke, ki sem jih jaz zdaj kar potegnil iz zraka, ampak tisto, kar hočem reči, je to, ne, da imamo tukaj, ne, kar se tiče mase, to je zelo pomemben, kar se tiče mase, ne, imamo tukaj lahko razliko med neučinkovitim pa učinkovitim zgorevanjem, ki zgleda majhna, ne, je pač razlika med 99% pa 99,999%. Ne, to je konc koncev oboje je skoraj 100%. Ne. Ampak stališča tega, kaj nastane iz tega ostanka, ne, iz tega 0,001% pa z 1%, je pa faktor med tem 1000. In enako je pri energiji. Ne? Če bomo mi večino energije seveda porab cementarna, ne? Zato ker pač bi se s tisto pečjo, ne, če porab več kot 98% energije v občini, ne, bi se 50 takih občin dal, bi se dal ogrevati hiše za tako pečjo. Ne. Zato, ker je pač, ne, na eni strani imamo 2%, na drugi strani imamo 98%. In ne, to je pač, tole je 50 krat več kot tole. Ne? Za eno pečjo v cementarni bi lahko ogrevali hiše v 50 občinah, kakršna je občina Kanal ob Soči. In čisto mejhni izpusti delcev pri teh 98% so pomembni v luči teh 2%. Zdaj, tist, kar smo tu zgledali iz teh rezultatov, ki smo jih pokazali primeritvah, je to, da je sicer res večino delcev, kar se tiče saj, spušča v zrak, nastanejo pri zgorevanju drv. Ampak tudi če čist majhen delež delcev, ki nastanejo v cementarni, ki imajo pomembnejši vpliv na naše zdravje, nastane pri teh 98% energije, kar pomeni 98% goriva, je pač relevantnih. In filtri na cementarni so najbolj učinkoviti. Večino delcev poberejo iz dimnih plinov, ampak bomo videli, kaj se zmer v zunanjem zraku, kar bi mogoče lahko prišlo skozi te filtre. In to pač ostaja ta hip odprto vprašanje. Bomo videli, ko bomo imeli vse podatke, da bomo lahko pognali to metodo, ki se reče Positive Matrix Factorization. Hvala.
Dobro, če nimate več vprašanj. Dobro, dajte še 2 minute.
Hvala lepa še enkrat. Meni se zdi zelo pomembno, ker te naše seje tudi poslušajo občani, zato je prav, da tudi slišijo, drugače bomo pa seveda poslali tudi na mail. Samo še enkrat bi vprašala, dr. Močnik, katere parametre spremljate za sežig teh plastičnih mas, ki ne vsebujejo klora? Na to vprašanje, zdaj, sem jaz slabo poslušala, pa nisem, ali pa še boste spremljali, če jih sedaj slučajno še ne. Hvala.
Hvala. Mi ne delamo podrobnejše analize organskih snovi, ki nastanejo. In je tako, da pač zaenkrat merimo to, kar sem jaz pokazal. Merimo zelo velik kovin, merimo te sladkorje, ki nastajajo pri zgorevanju biomase, ampak s katerimi lahko ločimo med delci, ki nastajajo pri zgorevanju biomase, pa med delci, ki jih v zrak spustijo rastline. In medtem ko podrobne analize organskih snovi, pa si preprosto ne moramo privoščiti, ker je predrago. To se sicer da, pa tam pol malo več zveš mogoče, prav zelo velik pa ne. Tako da tle, kar se tega tiče, smo pač tam, kjer smo. Stališča parametrov, ki jih merimo. Če pokažem tole, ta zaslon. To je to, kar merimo. Mi bi lahko te oglične delce potem poskusili analizirati še na kakšne druge načine, ampak to bi nas pač za to ni sredstvo. Ne ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Jaz mislim, da mogoče ni potrebno to, zato ker tiste ne bomo izvedeli zelo veliko dodatnih informacij o tem, kaj so viri.
Hvala. Še kdo vprašanje? Svetnik Jože Valentinčič.
Replika. Replika odpod Križniču. Odpod Križniču. Ena inštitucija je to zračunala. Katera in kje se lahko vidi te izračune? Hvala.
Kar od tam odgovorite. Ne, ni šala. Mani, ne, ne. Ne bomo delali tega več.
No, če bi želeli, lahko tudi pošljem vsem svetnikom po mailu. To je lokalni energetski koncept občine Kanal ob Soči, povzetek iz novembra 2009. Goriška lokalna energetska agencija je to izdelala, občina Kanal ob Soči je naročnik in lahko tudi podrobneje preberem tudi vir te energije, kaj so predvsem, ne, govorimo o odpadnih maščobah, raznih oljah, plastih in tako naprej, ne, sestava tega, tako da bom pa vsem to in ta energetski koncept je bil tudi vsem v prejšnji sestavi svetnikom in svetnicam predstavljen in potrjen na seji občinskega sveta in je verodostojen, če pa ni, bomo pa se pogovarjali, pa so strokovnjaki zgrešili, ampak jaz ni pa to edini, bom pa to posredoval vsem vam. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. No, zdaj pa, če ni več vprašanj, zaključujem sejo in se vam najlepše zahvaljujem. Če imate pa vprašanje za gospoda Močnika, pa ga kontaktirajte na naslove, ki vam jih je tukaj sporočil.